Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Uwek kif l-arloċċi duq il-11 nofs ta' filgħodu dan huwa il-programm is-saħħa l-ewwel miegħi Susan Kassar flimkien mal-ispiżjara tagħna Nicole Zarafa. Tinsaf fin tinsaf forsi qiegħed ġolkċina tipprepara xi ħaġa tal-ikel, jew forsi qiegħed issuq fi triq, aħna ser inkunu hawnhekk biex inżommulkom kumpanija u nagħlmukom xi ħaġa dwar il-mediċina. Bonġu Nicole, kif inti llum?
Bonġu, mhux ħażin s'issa.
U llum ser nagħmlu ġdid f'din l-iskeda?
Mena, llum skeda ġdida, programm ġdid. Illum iddeċidejt li nagħmel programm fuq il-prodotti li inti tista' tixtri meta inti tlaqat rih. Jiġifieri fi kliem sempliċi meta inti tmur tixtri prodott cold and flu, ovvjament mhux se nsemmi ditti imma. Probabilità kbira li l-ingredienti huma kollha l-istess fil-prodotti tal-cold and flu. Jiġifieri jiena f'din l-iskeda se nipprova nispjega eżatt x'tista' ssib f'dawn il-prodotti u meta inti tlaqgħet rih għal x'ix tista' ssaqsi. Jiġifieri x'għandek kif għandek tispjega lilek innifsek meta inti tidħol ġol l-ispiżerija x'tista' tieħu. X'għandek tevita jekk inti dbati minn xi ħaġa u x'għandek tevita jekk inti tieħu xi mediċina oħra. Xi ftit ta' żmien ilu forsi 3 snin ilu m'inhiex ċerta kemm, ma nżommx ammend aħjar għax
inkella
nuru kemm qegħdin nixxieħu. Xi ftit ta' żmien ilu kont għamilt programm fuq il-cold and flu. Imma ma naħsibx li kont ħalt f'daqshekk dettall, jiġifieri llum se nibda nispjega dawn il-prodotti tal-cold and flu x'tista' ssib ġo fihom. Niftakar li kont għamilt programm wieħed kont daħalt kollox.
Illum hawn il-faċilità li jidħlu s-semija tagħna nistednuhom biex jidħlu fuq il-website tagħna Radio Lawra tagħna www.radiolawratana.com kemm tidħlu fuq il-podcast u tkunu tistgħu terġgħu mill-ġdid issegwu. Il-programm ta' Nicole sabiex tifmu iżjed dan li ser tkun għattejt illum u xekk.
Ekku, xorta probabli ħanejt l-istess affarijiet li nkun qed f'dak il-programm imma se nidħol f'iktar dettall. Fil-fatt probabbli mhux ngħid kollox f'dan il-programm tal-lum imma nagħmlu skeda sħiħa fuq il-prodotti tal-cold and flu u x'tista' ssib ġo fihom u għal xiex għandek is-saqsi. Nixtieq nibda tal-programm billi nispjega differenza bejn meta tlaqgħet rih u l-influenza. Naf li kont semmejt dan fil-programm ta' ftit żmien ilu, imma tajjeb li nerġa' ngħid għax hawn ħafna nies ma jafux id-differenza. u meta inti tiħu l-libra tal-influenza xitku qed tiħu eżatt. Mela, meta inti tiħu l-libra jew l-libra blawċi jew injection jew il-vaccine tal-influenza, inti tkun qed toħodha kontra l-propja influenza, jiġifieri strain ta' virus li tkun jisimha influenza. Bħal meta aħna ngħidu ħruq ta' santa tnin, shingles jew chickenpox. Dawk kollha strains differenti ta' virus, jiġri tipi differenti ta' virus. L-influenza hija tip differenti ta' virus. Meta inti tieħu l-labra tal-influenza tkun qed toħodha kontra dat tip ta' virus. Jiġifieri meta inti tlaqat rieħ mhuwiex l-istess ta' meta inti tlaqat l-influenza. Meta inti tlaqat l-influenza, hemm probabilità kbira li din tpoġġik ġo s-sodda u inti ma tiġix l-ispiżerija tixtri xi ħaġa għax inti tkun f'gata x'problema jkollokx saħħa biżejjed biex inti tqum minn ġo s-sodda.
Tkun bid-deni.
Ifhem, bħal meta inti jkollok il-ħruq ta' santa tnin jew chickenpox jew ħaġa jew xi ħaġa jew measles jew xi ħaġa hekk jiġri mhux bħal meta sempliċement tlaqat rieħ. Jiġifieri, meta inti tiġi l-ispiżerija u tgħidli għax jiena ħadd l-labra tal-influenza u għal xejn għax xorta mrat, inti ma mratx bl-influenza, inti mrat għax kellek tlaqat rieħ. Inti ma laqatx rieħ maħabba għax tkun ħadd din il-labra, inti tkun laqat rieħ għax probabbli tkun fejn xi ħadd, missejt xi ħaġa li tkun infettata jew xi ħadd għata s-ġew iċċek jew missejt xi ħaġa li tkun infettata bħal pereżempju xi doorknob aw pum tal-bib.
Maħsel ġidek u.
Maħsel ġidek u laqat rieħ mhux għax inti ħadd il-labra tal-influenza. Jiġifieri tkun ħażin meta inti tgħid li inti laqat rieħ għax inti ħadd il-labra tal-influenza jew inkella l-labra tal-influenza ma jnitekx għax inti għandek rieħ. Ma tistax tikkomperja influenza ma rieħ. Jiġifieri importanti ngħidha għax din kull sena din nisma'ħa jien. Tant kemm importanti din il-labra tal-influenza li din ta' kull sena tinbidel, ix-xjentisti jippruvaw jolqtu li ma' influenza se tkun l-iktar komuni is-sena d-dieħla pereżempju. U ma jagħmlu labra biex jipproteġu kontra din l-influenza. Jiġifieri, ta' kull sena tkun differenti. Frint ma tistax tixtri labra u terħi hemmhekk fil-friġġ għas-sena d-dieħla, immaġina tixtri din l-injection. U d-daħħala ġo moħħok li inti ma toħodix dis-sena toħodha s-sena d-dieħla. Dik għal xejn. Għax l-esperti x-xjentisti jkunu jippruvaw jeqtew x'ħajkun in season dik is-sena u jdaħluha fil-labra li inti tkun protected. Is-sena ta' wara mhix se tkun l-istess virus, jiġifieri inti għal xejn ħadd jieħu li xtrajt dis-sena s-sena d-dieħla għax mhix ħadkun l-istess.
X'hemm diversi tipi ta' influenza.
Hemm ħafna viruses influenza differenti. L-esperti jippruvaw jeqtew x'jista' jkun komuni l-iktar u jdaħluha fil-labra. Fil-fatt, jekk intom tinnotaw, jekk intom qatt kellkom kaxxa tal-labra tal-influenza, ħajkun hemm is-sena miktub fuqha. Pereżempju ta' dis-sena tkun 2016-2017, mista tkun 2014, pereżempju. Jiġifieri eħe, tajjeb li tagħtu każ u għal xejn ħadd tixtriha u tħallija ġol friġġ għax dik imbagħad ma taħdimx, dik imbagħad vera ma taħdimx. Jingħidu hekk.
Tkun ħadd xejn.
Tkun ħadd xejn. Din bħall-moda, jiġifieri ta' kull sena tkun differenti.
Tajjeb.
Mela, tajjeb li nerġa' ngħidu nerġa' ngħidha. Meta inti tlaqat rieħ ma tkunx l-istess bħall-influenza. Ukoll l-influenza jekk xi ħadd ikun very very weak, pereżempju l-anzjani, mhux bil-fors anzjani, imma ħafna imma l-probabilità kbira l-anzjani li jistgħu jmutu għal kull ħaġa ta' xejn, tajjeb li tieħu l-labra tal-influenza ħalli inti tevita l-mart il-kbir jgħidu hekk, ġifier tal-influenza. Jekk inti tlaqat rieħ ħanerġa' ngħid ma tkunx l-influenza. Għax hemm probabilità kbira li inti ma tkunx tiflaħ tiġi l-ispiżerija u tibgħat lil xi ħadd biex jixtrilek il-mediċina. Jiġifieri, meta inti tiġi l-ispiżerija tkun laqgħat rieħ. Jiġifieri, immaġina inti dħalt l-ispiżerija u qed li
tieni xi ħaġa please għax ma niflaħx.
Imma x'għandek?
fgata, natas, razu tuġani, grizmeja juġew niftit, naħseb laqgħat xi rieħ.
Issa inti dbati minn xi ħaġa jew allerġik lejn xi ħaġa jew tieħu xi mediċin oħra?
Le.
Mela, jiena nissuġġirilek li inti tieħu prodott tal-cold and flu. Issa jiena l-għandi l-ħin l-lum. Ovvjament mhux kulħadd jagħmilha meta jkun l-ispiżerija, ma l-għandi l-ħin hawnhekk nagħmilha. Jiħa nispjegalek fid-dettal int xi tkun qed tieħu meta inti tieħu prodott cold and flu. Jiġifieri mhux billi inti tgħodha xi tkun qed tieħu. Meta inti tieħu cold and flu hemm ħafna ingredienti differenti. Jiħa nipprova nolqod kollox u x'tist u liema l-aħjar li tagħżel. Jiġifieri skont x'għandek u x'mandek u skont minn xi ġdbati wkoll. Ġifieri mhux kulħadd jkun jista' jieħu kollox. Ġifieri tajjeb meta inti tiġi l-ispiżerija meta jiena saqsejtek jekk dbatix minn xi ħaġa, inti qed li le. Ma mhux kulħadd bħalek, jiġifieri
case by case basis.
Ekku, ċfri kull spizjarju tabib għandu jisaqsik inti dbati minn xi ħaġa u għandek tgħidlu, ċfri kull dettal żgħir forsi tagħmel differenza fuq liema prodott għandek tixtri. Ġveri tajjeb li inti tgħid x'għandek eżatt u minn xi dbati wkoll. Issa, l-iktar ingredient komuni li inti tista' ssib fil-cold and flu huwa l-ingredient paracetamol. Dan huwa ingredient komuni ħafna mitissa sibu fil-cold and flu biss imma sibu wkoll f'ħafna prodotti kontra l-uġieħ u d-deni. It's very, very, very safe. Imma billi ngħid it's very safe ma jfissirx li m'hawnx nies li ma jistgħux jieħdu li m'hawnx nies li hawn nies li ma jistgħux jieħdu din il-mediċina xorta waħda. Jiġifieri għall-ovolja it's very safe. Xorta hemm ir-riskju li inti ma tistax tieħu dan l-ingredient. Issa, il-parasitomol jaħdem kontra l-uġeħ bażiku, jiġifieri mild to moderate pain. Sinti ħatejli forsi mild tiegħi huwa ħafna għalija, il-mild tiegħi huwa ħafna għalik. Ġifieri dak inti trid tara x'tip ta' uġieħ għandek, imma l-parasitomol jaħdem for a mild to moderate pain. Il-parasitomol ukoll inaqqas id-deni li jista' jitla' wkoll għax inti tlaqat rih. Ġifieri d-deni mhux biss jitla' għax inti tkun laqat rih, imma l-għada l-programm fuq cold and flu inżommu mat-tema tal-cold and flu. Issa, meta inti tieħu l-parasitomol dan għandu jibda jaħdem wara sija li inti tieħu l-mediċina u l-effett suppost jibqa' sejr sa sitzijat wara. Issa, min ma jistax jieħu l-parasitomol? L-iktar nies komuni, ngħidu l-iktar każ komuni huma nies li qegħdin fuq il-warfarin. Jiġifieri l-ingredient li jaqgħad id-dem. Ħafna nies li qegħdin jieħdu l-warfarin u tajjeb li ngħidu li l-parasitomol jista' jaffettwa l-effett tal-warfarin. Minix qed ngħid għax tieħu darba jew darbtejn il-parasitomol, imma meta inti tibda tibni l-parasitomol ġu ġismek, dan jista' jaffettwa l-warfarin. Jiġifieri, meta inti tabbuża, jiġifieri tieħu llum, tieħu għada, tieħu bitgħada, tieħu għal 15 parasitomol ta' kull jum, kull sitzjat, dan jista' jaffettwa l-effett tal-warfarin. Jista' jkun iżid l-effett tal-warfarin, jiġifieri jaqgħad iktar id-demm. Jiġifieri, jekk inti jkun imissek xi check-up tal-isptar tal-warfarin u jiċċekkjawlek kif qed jaqgħad id-demm, hemm minn li t-tabib ħajnaqaslek id-doża tal-warfarin għax qed jgħid dan għandek isu overdose ta' warfarin. Imma mbagħad xi jiġri meta inti all of a sudden twaqqaf il-parasitomol. Ħad irġa' tħawwad is-sistema u mhux se jkollok warfarin biżejjed ġo ġismek biex jaqadlek id-demm. Jiġri trid terġa' tmur ħalli jerġa' jżidlek id-doża tal-warfarin. Jiġifieri, m'iniex qed ngħid li ma tieħux parasitomol. Jiġri dan bla sens jew xi ħadd mhux qed jgħix f'dinja realistiku meta inti tkun muġuħ u jgħidlek tieħu xejn. L-aqwa li inti tammettix inti tieħu. Meta inti tammettix inti tieħu nistgħu nirranġaw l-affarijiet. Jekk inti ma tammettix, u mbagħad il-ħsara hemmhekk isir. Jiġifieri, jekk inti qed tieħu l-parasitomol u qed tieħu ta' spiss, tajjeb li tgħid, għalfejn ħad toqgħod taħbiq għax finalment inti ħadd bati u ħadd iktar, ġifieri jekk inti qed tieħu iż-żejjed warfarin jew in-nieqes, ħadd mhux se jbati ħlif int. Ġifieri tajjeb li inti tammetti u tgħid x'inti tieħu. Ġifieri nifhmek meta inti tgħid li inti muġuħ, ġifieri mhux għall-golden flu biss għal kollox qed ngħid. Imma jekk inti ma tgħidx inti x'inti tieħu jew inti x'inti tħoss jew inti x'tixtieq tieħu, għalxejn ħadd mort ħawad id-dar waħdek għax jista' jiġri xi ħaġa li ma tkunx tista' tirranġaw mbagħad jiġri l-aħjar tgħid eżatt inti x'inti tieħu. Mela, nerġgħu nduru għall-cold and flu. Issa, jekk il-parasitomol mhuwiex biżejjed, issib ingredient ieħor fil-prodotti tal-cold and flu. U da l-ingredient jismu ibuprofen.
Dak huwa xi tip ta' painkiller ukoll u xi.
Ekku. Mela, dan l-ibuprofen l-iktar li joħduh meta il-parasitomol ma jkunx biżejjed. Jew inkella meta xi ħadd isaqsi għal xi ħaġa li għandu uġieħ kbir li l-parasitomol ma jkunx biżejjed. Jew inkella ma jkunx irid parasitomol jgħid isma' jiena muġu ħafna, għandi ras tiġani, għandi grizmeja jiġewni, qed inħoss balla ġo grizmeja. F'dak il-każ, l-ispiżjar għandu jew tabib għandu jissuġġerilek il-ibuprofen. Fil-fatt, il-ibuprofen huma klassifikati bħala non-steroidal anti-inflammatory bl-Ingliż jgħidwek fi kliem sempliċi jiġifieri huwa ingredient kontra in-nefħa għalhekk anti-inflammatory. Jiġifieri fil-każ tal-cold and flu tal- ta' meta jkollok riħ, rid ngħid, meta inti jkollok riħ u jkollok dawn il-prodott tal-cold and flu, in-nefħa fil-griżmejn, l-ibuprofen se jaħdem kontra n-nefħa fil-griżmejn. Jiġifieri ingredient aħjar mill-parasitomol. Issa, ovvjament, minn tista' ssib prodott bit-tnejn li huma, ġifieri minn tista' ssib prodott cold and flu bil-parasitomol jew u ibuprofen. Jew ingredient jew lieħor. Ġifieri trid tagħżel inti trid tispjega inti x'tib ta' uġieħ għandek. Jekk inti trid tiffoka iktar fuq uġieħ jew fuq ħaġa oħra li ngħidu iktar l quddiem. Jekk inti tgħid isma' jien irid xi ħaġa tajba għall-uġieħ u għall-aħjar li t-tini xaħġa li għandu iktar l-luġieħ milli għall-affarijiet oħra. F'dak il-każ nissuġġerixxu l-ibuprofen. Issa, bħal kull ħaġa oħra, hawn min ma jistax jieħu l-ibuprofen. L-iktar nies komuni li mhux suppost jieħdu l-ibuprofen huma n-nies li jibgħatu mill-qażma. Jiġifieri, min jibgħati mill-qażma għandu jevita l-ibuprofen jew kull ingredient li jiġi klassifikat taħt l-istess familja. Jiġifieri, dawn il-non-steroidal anti-inflammatory ingredienti, jiġifieri ingredienti li jaħdmu kontra kwalunkwe nafħa li mhumiex steroids, għalhekk non-steroidal anti-inflammatory, għandu jevita dan l-ingredient ibuprofen jew any other ingredient li huma klassifikati taħt l-istess familja. Sinti ħatejli imma jiena muġu ħafna u l-parasitomol mhux biżejjed, xorta ma tistax tieħu dawn l-ingredjenti għax għall-aħħar isqgħod toħodhom jista' jaqbdek attakk tal-azma. Li mbagħad inidwek xorta ħad tispiċċa l-isptar, għax xorta ħad tmur għall-inhalers l-isptar għax ikun qabdek attakk tal-azma, jiġifieri tajjeb li inti tammetti inti x'inti tbagħti għax jekk inti ma tammettix inti ħad bati finalment għax jekk tieħu xi ħaġa li ma tkunx taqbel miegħek ħadd tispiċċa tieħu mediċin oħra biex inti ssolvi l-problema. Nies oħrajn li ma jistgħux jieħdu l-ibuprofen huma nies li jibgħatu minn stomach ulcers bl-Ingliż bil-Malti, jiġifieri min għandu barxa fl-istonku jew forsi xi feriti fl-istonku jew anke min għandu l-istonku sensitif iż-żejjed li għal kull ħaġa ta' xejn se jaqbdu ħruq tal-istonku. Ġifieri importanti li min ibati mill-istonku jevita dan l-ingredjent. Ukoll min ibati mill-qalb. Jiġifieri bħal kellu attakk tal-qalb jew għall-aħħar isqgħod stroke jew ibati minn pressjoni għolja għandu jgħot attent mill-ibuprofen. Ukoll min jieħu l-aspirina għandu jevita l-ibuprofen għax l-aspirina huwa klassifikat bħala non-steroidal anti-inflammatory. Iġifieri, jekk inti tieħu l-aspirina u tieħu l-ibuprofen qed tieħu żewġ ingredjenti taħt l-istess familja li jistgħu jiġu overdose u minn ibati pereżempju mill-qalb jew mill-qalb li probabbli għalhekk qed tieħu l-aspirina qed tieħu overdose diġà. Iġifieri tajjeb li inti tammetti inti x'inti tieħu. Iġifieri, jekk inti dbati mill-asma, problemi fil-qalb, barxa fl-istonku. U s-saqsi għal-prodott għal-riħ laħjar li tieħu prodotti bil-parasitamol u mhux bil-ibuprofen. Iġifieri tajjeb li inti tgħid inti minn xi ġdbati, ħalli inti tieħu l-aħjar prodott. Mela dak l-ewwel ingredjent li inti sassib. Iġifieri ingredjenti kontra id-deni u kontra l-uġieħ, jew il-parasitamol jew il-ibuprofen. Issa, it-tieni ingredjent li inti sassib huma il-pseudoephedrine jew il-phenylephrine. Tgħid dawn x'inhu huma. Dawn huma l-iktar ingredjenti li inti qed tfittex fil-prodott tal-Code and Flu għax dawn huma decongestants. Jiġifieri dawn ħajjinuk għal meta tkun vgata. Jiġifieri inti jekk inti tmur għar-riħ u ma jagħtukx prodott b'dawn prattikament qed tieħu għall-uġieħ biss. U inti trid xi ħaġa għar-riħ u meta inti jkollok riħ hemm probabilità kbira li inti tkun vgata. Jiġifieri jekk inti ma tieħuġ decongestant għal xejn, għax m'intix qed tieħu xejn kontra a cold jew kontra riħ. Jiġifieri, meta inti tkun fgata, meta inti kollok riħ, inti l-iktar ħaġa li ħaddejqek, l-iktar ħaġa li inti ħatejja għax inti tkun fgata. Jiġifieri inti importanti li inti tixtri prodott b'da decongestant u mhux għad-deni u għall-uġieħ biss. Issa, bħal kull ħaġa oħra, mhux kollha jista' jieħu dan l-ingredjent ta' meta tkun fgata. U ħad iġi tgħidli mela jiena għal fejn ħa niġi nixtri l-cold and flu jekk ma nistax nieħu decongestant. M'hemmx nagħmel. Jiġifieri jekk inti dbati minn xi ħaġa minn dawn li ħanejt, aħjar tevita għax imbagħad ħajkollok problema oħra. Bħal kull ħaġa oħra jekk inti ma tammettix inti x'inti tieħu ħajkollok problema oħra. Mela, in-nies li jibatu minn high blood pressure jew pressjoni għolja insomma, ma jistgħux jieħdu id-decongestant. Prattikament id-decongestant jistgħu hemm ċans kbir li jitellgħu il-pressjoni. Minix qed ngħid pressjoni fl-arterji biss, min ibati minn glaukoma pressjoni fl-għajnejn, mhux suppost li jieħu dawn il-cold and flus. Laqqas jiġifieri xi ħaġa li fihom id-decongestant mhux suppost joħodhom. Issa, id-decongestant ukoll meta inti tlaqat riħ kif qedna qabel, suppost inti r-riħ se jgħaddilek within 10 days, jiġifieri f'għaxar tiem suppost ir-riħ jgħaddilek. Jekk inti ma jgħaddilekx f'għaxar tiem, sinjal li inti ma jkollokx riħ. Forsi għandek allerġiji li xort inti tkun fgata u ġeħ ta' ras. Ma mbagħad għal xejn qed tieħu l-prodotti tal-cold and flu għax mhux se jgħaddilek. Jiġri jekk wara 10 tiem ma jgħaddilekx, mhux suppost tibqa' tieħu decongestant. Jekk inti tibqa' tieħu decongestant wara 10 tiem, hemm minn id-decongestant joħroġ is-side effect tiegħu li hu partikolari ħafna u inti min tista' tinduna li hu actual side effect tal-mediċina li inti qed tieħu. Jiġifieri, is-side effect partikolari ta' decongestant jew ta' any cold and flu, għax id-dikun dawn id-decongestants kollha ħassibhom f'prodott tal-cold and flu, is-side effect bl-Ingliż ngħidula rebound congestion. Fi kliem sempliċi ħafna, blocked nose. Ċuri jekk inti tieħu decongestant għal iktar minn 10 tiegħek, is-side effect tiegħu huwa blocked nose. Allura qed tgħidli dan mhux qed jaħdem. Qed jaħdem meta qed tabuża mill-prodott, allura il-prodott qed joħroġ is-side effect tiegħu. side effect block nose, iġfiri inti ħaterġa tkun fgata. Iġfiri inti wara xartijem, ħat il-kors tal-cold and flu u maddilekx u bqajt sejra bil-cold and flu. Minnejn il-block nose ġej mill-prodott li qed tieħu u mhux għax verament marit bir-riħ. Iġifieri naf li naqra hekk imma eħe. Iġifieri tajjeb li inti wara 10 tiem inti twaqqaf il-mediċina tal-cold and flu. Decongestant inti ma tistax tieħu iktar minn 10 tiem. Minħabba is-side effect tar-rebound congestion. Issa, mela, eja nerġu mmorru għal-mistoqsija li inti għamilt li fil-bidu tal-program.
Aħna għedna kelli ftit deni, Grizzmeja joġawni, inħossni, inħossi su balla fi Grizzmeja. X'issa nagħmel jiena?
Mela, inti tbagħti minn xi ħaġa?
Le.
Mela, jiena nissuġġerilek prodott tal-cold and flu bil-ibuprofen u decongestant. Nissuġġerilek ibuprofen għax inti laqgħet li għandek balla ġo Grizzmejk, l-ibuprofen ħajjaħdem kontra il-balla in-nefħa għax tinsix qedna li jitz anti-inflammatory, allura ħa taħdem kontra in-nefħa li inti għandek fil-Grizzmejn u ħajkollok decongestant ukoll għal meta tkun fgata. Importanti li inti tieħdu kif suppost u ma taqbix l-10 tiem. Iġfieri jekk wara 10 tiem inti tkun għadek fgata sinjal li m'għandek xrieħ u forsi jkollok allergies. Iġifieri imma dak mbagħad nispjegaw iktar quddiem. Imma għalissa jien ħantik prodott bil-ibuprofen ħalli jien intik l-aħjar prodott għall-uġieħ, l-aħjar prodott għall-balla għall-bant ikollok nefħa jew balla fi Grizzmejk u jkollok decongestant.
U sfortunatament il-ħin skadilna konna nkomplu darbohra u xek.
Mela, la, issa nispiegaw, issa nkomplu nispiegaw fil-program li jmiss x-ingredienti iktarem f'dawn il-prodotti tal-cold and flu.
U dak kien il-programm is-saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar u l-ispiżjara tagħna Nicole Zarafa u aħna mingħajr insellmulkom u nistednukom biex għal ġimgħa għall-erba' li ġej terġgħu issegwu dan il-programm. Sada lit-tant saħħa u kompru segwi u l-programmi ta' Radio Lawra tagħna.
Drop on the floor.